Du lytter til P1.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Det her, det er en scene fra Godfather 3, hvor mafia-overhovedet Michael Corleone, spillet af Al Pacino, siger ordene: "Ligesom jeg troede, jeg var ude, trækker de mig ind igen." Jakob Korsbo, da vi talte i telefon sammen, der brugte du den her scene til at illustrere Vestens forhold til Mellemøsten. Prøv lige at forklare, hvorfor.
Jamen, det er fordi, vi har vendt os væk. Og mange amerikanske præsidenter de sidste mange år har sagt, jamen vi skal ud af Mellemøsten, og jo mere man søger ud af Mellemøsten, jo mere trækker Mellemøsten en ind igen, og det er læren.
Du har længe før den 7. oktober sådan set forventet, at der vil udbryde krig mellem Israel og Gaza, netop fordi, at Vesten har vendt det blinde øje til. Men hvad er det, de har vendt det blinde øje til?
Jamen, vi har vendt det blinde øje til, at de yderliggående fløje, både i Israel og i palæstinensermiljøet og omkring Iran, har styrket sig selv, styrket hinanden. Den israelske højrefløj har fortsat med bosætterpolitikken på Vestbredden, og samtidig har det givet vind i sejlene til Hamas og den såkaldte modstandsakse, som Iran bygger op omkring Israel.
I denne uge passerede vi årsdagen for Hamas terrorangreb i Israel den 7. oktober. Israel har siden indledt en militær aktion i Gaza, der har kostet flere tusind civile livet. Israel er nu også i gang med en landoffensiv i Libanon, samtidig med at skulle forsvare sig mod raketter fra netop Libanon og Iran. Jakob Korsbo, han har en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste i FN og senest som senior analytiker hos Tænketanken Europa. Mange frygter, at krigen omkring Israel udvikler sig til en stor krig i Mellemøsten, men Jakob Korsbo mener, at den allerede er i gang. Vi ser tilbage på et år med krig i Gaza og Libanon, og jeg spørger ugens gæst, om der stadigvæk er håb for Mellemøsten. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til.
Usædvanlige og dramatiske kampe udspiller sig lige nu i Israel. Den palæstinensiske Hamas-bevægelse affyrede i morges tusindvis af missiler, og bevæbnede styrker har krydset grænsen fra Gaza ind i Israel. Det israelske militær oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at de er forberedt på krig.
Ja, i mandag så var det præcis et år siden, at 1200 mennesker mistede livet og 250 blev taget som gidsler, da Hamas altså udførte et terrorangreb i Israel. Jakob Korsbo, kan du huske, hvor du var, du hørte om det her terrorangreb udført af Hamas?
Jamen, det starter jo lørdag aften, og jeg er derhjemme. Jeg mener, vi har nogle gæster, og jeg begynder sådan at høre lidt, og der er nogle journalister også, der begynder at ringe der om aftenen, og jeg prøver sådan lige at øje, hvad... Det var ikke noget særligt sådan stort selskab, vi var, men jeg prøvede sådan lige at øje, og jeg tænkte, det her, det bliver alvorligt. Der kommer til at ske ting nu, fordi man kunne se voldsomheden af det.
Når du så hører om sådan et terrorangreb her af den her karakter, skynder du dig så ind på DR.dk eller tænder for TV2 News for at ligesom finde ud af omfanget? Du har jo en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste.
Ja, og det er ikke for at bebrejde de danske kanaler, men jeg går ind på lokale og prøver at sortere i, hvad der er fup og hvad der er fakta, for det er der også. Men det er så det, man har lært i efterretningstjenesten, nogenlunde, hvordan man kan sortere ud i god information og mindre god information.
Og hvordan gør man det?
Jamen altså, det er jo en valideringsteknik, som vi har undervist i FE igennem alle de år. Det er jo også en metodechef en overgang. Så det er jo bare sådan, hvordan man går til kilderne, og ikke blot kilderne, men de enkelte bidder af informationer meget ned på detaljniveauet. Og så kan man sige, det afhænger også af, hvor længe man har, hvad kan man sige, fulgt forskellige kilder. Mm. Fordi kilder kan godt være gode på nogle områder, og mindre gode på andre områder. Altså det...
Så du ved nemlig lige præcis, hvor du skal gå hen, og sådan noget her sker. Så ved du, hvilke kilder, som du altså har, hvad skal man sige, som du finder valide og har stor troværdighed til.
Ja, sådan nogenlunde, det prøver jeg, men man skal ned og kigge på de enkelte informationer, før man kan blive sikker. Man skal ikke bare stole blindt på en kilde.
Og når du så, da du så her tilbage 7. oktober sidste år, da det gik op for dig omfanget af det her terrorangreb her, hvad tænkte du så?
Jamen ja, det første jeg tænkte, det er, at det ændrer helt præmissen for, hvordan Mellemøsten har været anskuet i flere år. Alle de her år, hvor vi vendte os væk og lukkede øjnene og ønskede at trække os ud og mindskede engagementet. Og nu tager Israel sagen i egen hånd. Det så vi umiddelbart efter, og det ser vi stadigvæk. Og min vurdering er, at Israel vil fortsætte med at tage sagen i egen hånd, indtil der fra vestlig side bliver gjort noget for at stabilisere situationen også.
Den her konflikt her mellem Israel og Palæstina og de omkringliggende lande, det har jo varet i jeg ved ikke hvor mange år længere tilbage end lige præcis den 7. oktober. Men nogle gange så sker der jo ting i verdenshistorien, hvor man efterfølgende siger, at der var ligesom et før og et efter. Terrorangrebet den 7. oktober, er det sådan en af de begivenheder, som man vil sige, der var et før og et efter den 7. oktober sidste år?
Ja, det mener jeg, fordi den fastlåste situation, der havde været igennem mange år, den blev simpelthen låst op der, fordi den ligevægt kunne ingen leve med længere. Samtidig har vi jo så set her den sidste måned i forhold til Hezbollah, og det er også sådan noget definerende, der gør, at Mellemøsten bliver ændret af det her. Vi kan ikke sige nu lige præcis hvordan, for det afhænger af mange faktorer, også hvordan vi selv engagerer os. Men altså, det bliver ændret, det kommer ikke tilbage til den samme situation, som var før.
Nej, du kaldte det lige før for en fastlåst situation. Prøv lige at beskrive, hvad du mener, når du siger, at den var fastlåst.
Men den har jo egentlig mere eller mindre været fastlåst i forhold til Israel-Palæstina-problematikken, siden Hamas tog magten i Gaza i 2007 i den palæstinensiske borgerkrig, kalder man det også, og stødte Fatah ud af Gazastriben. Så kan man sige, så har der været andre tidspunkter, for eksempel 2006 lige før, også på den nordlige grænse, hvor Israel jo kæmpede den sidste krig mod Hezbollah, og der har det også været fastlåst, men det, der ikke har været fastlåst i alle de år, hvor vi vendte øjnene væk, det er, hvad de her organisationer har gjort, og hvordan Iran har fået meget bedre forudsætninger for at bygge dem op og gøre dem stærkere militært set.
Mm. Terrorangrebet har jo så medført en militær reaktion fra Israels side, og ifølge Reuters, så melder de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder altså om over 42 dræbte palæstinenser, mens omkring 90% af Gazas 2,3 millioner indbyggere er blevet fordrevet ifølge FN. 42.000 dræbte palæstinenser, og flere af de israelske gidsler, de holdt sig så stadigvæk fanget her i Gaza. Hvor ser du konflikten stå lige nu her et år efter den 7. oktober?
Ja, man kan sige, at i forhold til Gaza, så er den jo fastlåst, og der er den fastlåst, fordi den spiller en kæmpe stor rolle indenrigspolitisk i Israel, og det er der, hvor den højrefløjen kommer ind, fordi ude på den yderste højrefløj i Israel, der er der, og det er dem, premierminister Benjamin Netanyahu er afhængig af. Dem, der mener, at man dybest set bare skal annektere hele baduljen, og så gøre det til store Israel. Og så gider man ikke alt det ballade med den palæstinensiske myndighed og så videre mere. Man gør det selv. Og derfor så kan Israel ikke rigtig komme ud af Gaza, og der har aldrig været en plan for, hvordan putter vi noget i stedet for det her Hamas-styre. Og så vidt jeg kan se, er der heller ikke en plan, og det er jo ulyksaligt, fordi så bliver det ved dernede. Mm. Men så på den anden side skal man jo også huske, at Sinwar og de sidste rester af Hamas, jamen de vil jo heller ikke overgive sig. Et er, nu nævner du selv dødstallene, det er, at vi kan jo ikke sige lige præcis, hvor mange, vi kan heller ikke sige, hvor mange af dem, der er Hamas, men jeg hører tal på 80% af de 42 eller 40.000,
Hvor hører du det fra?
Kæmper. Jamen, det har været ude, men det er blandt andet noget, som er anslået internationalt, men jeg tror faktisk, oprindeligt informationerne kommer fra Israel. Så det skal man også tage med et gran salt, blot for at sige, at der er stort usikkerhed om det. Mm. Men Der er ingen tvivl om, at i hvert fald en rigtig, rigtig stor del har været Hamas-kæmpere og nærmeste familie.
Og Israel havde jo tre målsætninger med deres militære aktion i Gaza, i hvert fald da de rykkede ind efter den 7. oktober. Det ene var, at man skulle ødelægge Hamas militær og regerende kapaciteter, og man skulle frigive de israelske gidsler, og man skulle sikre, at Gaza aldrig igen ville udgøre en trussel mod Israel. Hvordan er det gået med de her målsætninger her for Israel, efter din vurdering?
Jamen altså, jeg vil sige det sådan, i forhold til truslen fra Hamas, vi hører stadigvæk en gang imellem om raketter, der bliver skudt af mod Israel, men i store hele er den militære trussel mod Israel jo nedkæmpet. Der foregår kampe stadigvæk, men det er jo ikke noget, som for alvor kan true Israel. Så på den måde er der succes. Folk bliver jo ved med at sige, at Hamas kan man aldrig nedkæmpe helt. Det er en ideologi, og det er jo på samme måde, som man ikke kan nedkæmpe nazismen i Europa. Der er stadigvæk nazister, men de udgør ikke en trussel. Og der kan man sige, det store spørgsmål er, jamen hvad kommer der bagefter? Mm. Fordi der skal etableres en myndighed. Og alt det, vi ved fra alle de år, jeg har beskæftiget mig med krige og konflikter i Mellemøsten og Afghanistan, Pakistan og i Afrika, det er, jamen altså hvis du ikke kan lave en lokalt baseret sikkerhedsstruktur, der er baseret på de magtforhold, der er i lokalområdet, jamen så fejler du.
Mm.
Og det er der, vi ikke er kommet tættere på.
Og kan man det? Altså, fordi lige nu så er der jo rigtig, rigtig mange tusinder, som har mistet familiemedlemmer, venner eller børn eller forældre eller lignende, mens, som jeg sagde før, store dele af af befolkningen i Gaza er drevet på flugt. Byen ligger i ruiner. Kan man så etablere noget, der på nogen som helst måde kan være bæredygtigt og skabe sameksistens mellem israeler og palæstinenser i Gaza?
Altså, det er svært at være optimist, lad mig sige det sådan, men det kan man. Hvis jeg ser tilbage på tiden i Irak, der hvor der var mest vold, og hvor det var mest voldsom modstand i Anbar-provinsen i det vestlige Irak, omkring den her by Fallujah, hvor der virkelig var problemer, jamen der lykkedes det også de amerikanske styrker faktisk at gøre ved at få de lokale stammeledere til at opbygge deres egne sikkerhedssystemer, med støtte fra amerikanerne og med lovning om, at hvis dem, der ville undergrave sikkerhedssituationen, kom tilbage, så skulle de rekvirere amerikansk hjælp. Og på samme måde ville man kunne gøre det i Gaza. Det får lange udsigter, men der er også behov for det på Vestbredden i øvrigt. Men der er ikke nogen vej udenom, fordi det eneste alternativ, og det siger jeg igen og igen, det er evig krig, og det tror jeg trods alt ikke, der er nogen, der vil have.
Men kan man det? Altså når Israel nu har forudsaget så store ødelæggelser i Gaza, kan man så forestille sig på nogen som helst måde, at der vil kunne sidde nogen ved det ene bord og så acceptere eller kunne, starte en eller anden form for forhandling og finde fred på en måde, når det her har været konsekvenserne?
Det er jeg overbevist om, men man skal ikke, hvis man slår op i banen og lader Hamas få ret, så kommer de tilbage. Mm. Og det er derfor, at det vigtige det er at få dialog i gang og få etableret noget omkring dem, som godt kan se, at vi skal kunne styre det her, og vi skal have radikal islam, vi skal have dem, som ikke accepterer Israels tilstedeværelse, dem skal vi have ud, og dem skal vi være stærk nok til at holde ude. Mm. Og det er også der, hvor vi rent faktisk har nogle, nu hører man jo som regel dårligt om Irak, men hvor der rent faktisk var nogle positive erfaringer fra, som sjældent bliver nævnt.
Allerede dagen efter den 7. oktober sidste år, så var der jo raketudvekslinger mellem det israelske militær og så Hezbollah-militsen ved grænsen mellem Israel og Libanon. Og 10.000 af israelere i nord har måttet flytte væk fra deres hjem, mens konflikten mellem Hezbollah og Israel troede med at eksplodere. Men den her konflikt her, den tog altså endnu en drejning den 17. september i år.
Vi starter med en ny dramatisk situation i Mellemøsten. I Libanon er mindst 8 mennesker døde og flere tusind såret, efter at hundredvis af personsøgere, så vidt vides på Hezbollah-militsfolk, er eksploderet, og jeg skal advare om voldsomme billeder.
Ja, der var altså et hav af de her personsøger, som altså eksploderede i Libanon, som tilhørte medlemmer af Hezbollah-militsen, og libanesiske sundhedsmyndigheder. De siger altså, at mindst 12 mennesker, herunder kvinder og børn, blev dræbt i angrebet, mens tusindvis blev såret. Og dagen efter, den 18. september, der eksploderede walkie-talkier, også tilhørende Hezbollah-medlemmer, hvor op mod 30 blev dræbt, mens hundredvis blev såret, siger de libanesiske sundhedsmyndigheder. Altså, Israels præsident har udtalt, at Israel altså ikke havde noget som helst med den her aktion at gøre, men det er der jo flere eksperter, som siger, at det ikke er helt rigtigt. Hvad er din vurdering i forhold til Israels involvering i det her angreb?
Jamen, selvfølgelig var det Israel.
Hvordan kan du sige det så skråsikkert?
Jamen, hvem skulle det ellers være? Det kan ikke være andre, og det passer fuldstændig ind i det mønster, vi ellers kan se. Der er bare ikke andre, der vil gøre det. Og man kan sige, jamen altså... Det er jo selvfølgelig meget kontroversielt i forhold til det her med fjernudløste bomber, for du ikke styrer over, hvem du rammer og så videre, og derfor i konflikt med international lov. Man kan så også sige, jamen det vi dog trods alt ved, det er, at sprængladningerne her har været så små, så ud af 3-4.000 sprængninger er der jo kun omkring 30, der er blevet dræbt. Jeg tør ikke sige omkring de civile og så videre, så videre. Men det har jo ikke været voldsomme sprængladninger, fordi så har der været meget større antal dræbte. Men ingen tvivl om, at mange af de Hezbollah-kommandanter, som har gået med de her, de er taget ud af kampen for evigt.
Og hvilken effekt fik det her så på konflikten?
Jamen altså, det havde en enorm effekt, og jeg må sige, som tidligere efterretningsmand, har jeg aldrig hverken set eller hørt om noget lignende. Det er helt vildt. Altså, det vi skal huske, det er, at Hezbollah er en terrorbevægelse. Og det er også en terrorbevægelse, der er finansieret blandt andet ved hjælp af narkotikahandel og fremstilling sammen med Syriens diktator Bashar al-Assad. Så det er ikke en nobel forening af modstandskæmpere, der kæmper for frihed. Det bliver jeg nødt til at sige. Og de har stået bag nogle massakre i Syrien for at støtte Bashar, som man tror er løgn. Så på den måde har det jo i israelsk optik været yderst succesfuld kontraterror. Man må også sige...
Kontraterror lige frem, kalder du det?
Jamen altså, når du rammer en terrorbevægelse, jamen, så er det jo et kontraterrorindgreb, fordi det er det i israelsk optik. Og det er det i god grund med israelsk optik. Man kan godt være uenig og så videre, men det er jo også på EU og USA's terrorlister. Mm. Og det er det med god grund, det bliver jeg altså nødt til at sige. Men det er jo en kontroversiel måde at udføre det på, men man må sige, for dem i Israel, der har udført det, der har det været en kæmpe succes. Og man vil nok næppe kunne tage så mange terrorister ud af spillet, uden at ramme flere civile, hvis man skulle gøre det på konventionel vis.
Israel udførte så efterfølgende også en lang række luftangreb i løbet af september måned, som dræbte flere højtstående medlemmer af Hezbollah, blandt andet Hassan Nasrallah, som er Hezbollahs mangeårige leder. Nu sagde du selv, at det virker til, at den var meget vellykket, den her aktion her i Libanon, hvis man skal se det fra Israels perspektiv.
Jamen altså, jeg kender ikke nogen i Vesten, der havde forudset, at Israel kunne udføre så stor ødelæggelse på Hezbollah på så kort tid, og uden at Hezbollah ville lancere kæmpemæssige, voldsomme angreb på Tel Aviv og Haifa og andre af de store israelske byer. Men det har de lykkedes med at gøre sådan skridt for skridt, gradvist ramme bevægelsen hårdt. Og de har jo i de 3-4 øverste ledelseslag taget alle ud. Og som sagt, med det her personsøgerangreb har de jo fjernet mange af de operative kommandanter, altså officerer i Hezbollah-hæren, om du vil. Jeg kender ikke nogen i Vesten, så jeg tror, bortset fra i Mossad og i det israelske forsvar, er der ikke ret mange, der havde forestillet sig den her effekt.
Og hvad betyder det for krigen?
Jamen, det betyder enormt meget for krigen, og også på den front kommer det ikke til at blive det samme igen, fordi Israel vil ikke leve med en pistol for tændingen længere i forhold til den her terrorbevægelse/milits, og der står lige på dens grænse. Og jeg var med til at vedtage den resolution i FN's Sikkerhedsråd i 2006, som egentlig skulle gøre en ende på det.
Ja, og hvad var det, den handlede om, den resolution?
Jamen, den handlede jo om at fjerne alle militser, stridende parter fra bæltet fra Israels nordgrænse, og så op til det, der hedder Litani-floden, som er godt og vel 30 kilometer mod nord. Og der skulle kun være UNIFIL, FN-styrken og den libanesiske hær, der skulle komme der. Sammen med tidligere FN-resolutioner, blandt andet den, der hedder 1559, der har der været alle de her beslutninger om den fuldstændige afvæbning af libanesiske militser. Mm. Men det har man aldrig fået gennemført i forhold til Hezbollah. Som jeg sagde før, tværtimod siden 2006, er Hezbollah bare blevet stærkere og stærkere. Og den ligning vil Israel ikke leve med mere.
Natten til den 1. oktober her i år, der iværksætter den israelske hær så en landoffensiv i det sydlige Libanon. Altså man kan sige, at en ting er at skyde raketter ind over landets grænse, men hvor drastisk er det at foretage ligefrem en landinvasion?
Nu ved vi meget lidt endnu om, hvordan den her invasion egentlig fungerer, og er det en invasion? Altså, der er sådan nogle nålestiksoperationer, og vi har også set, de har været inde i nogle byer, og der har været voldsomme kampe, og store israelske tab, og også selvfølgelig den træfning i går med FN-styrken, hvor der blev såret to FN-soldater, hvilket selvfølgelig aldrig måske.
Og det kommer vi til her.
Ja, men altså, vi kan jo ikke sige, at de er gået ind på samme måde som i 2006, og jeg tror, israelerne har lært af 2006, fordi det var altså omkostningsfuldt for dem. Hmm. Og at de derfor gør det på en anden måde nu.
Men hvor ligger det hen, sådan en landoffensiv hen, hvis man har sådan en, eskaleringstrappe? Hvor højt op er vi så, når man laver en decideret landoffensiv?
Jamen altså, jeg vil sige, i forhold til Hezbollah-eskalation, så er de jo, som jeg kan se det, nedkæmpet så meget nu, så, hvad kan man sige, den værste trussel mod Israel er egentlig tilintetgjort. De har stadigvæk masser af missiler og raketter, så vidt de oplysninger, vi kan få fat i er åbent. Men der, hvor jeg siger, at Hezbollah er ramt mest, det er nok på kommandostrukturen, og derfor ser vi ikke de her store beskydninger af Israel. Så i forhold til eskalation i selve Libanon, jamen så tror jeg ikke, de har så meget at eskalere med Hezbollah nu. Nu er det mere et spørgsmål om, tror jeg, at man egentlig gerne vil trække israelerne ind i Libanon for at få sådan en ny besættelse, og så kunne lancere det her modstandskampsslogan igen. For det havde man faktisk mistet igennem nogle år fra Hezbollahs side.
Og Hezbollah har jo tidligere sagt, at de slet ikke vil tale om våbenhvile, før der også er indgået en våbenhvile i Gaza. Men nu kommer der jo lidt andre toner fra Hezbollah. Hvad skal vi lægge i, at Hezbollah pludselig også er åben for at tale om våbenhvile?
Jamen, vi skal og afkoble det fra Gaza-situationen. Jamen, vi skal lægge det i det, at de er meget, meget presset. Men omvendt, så er det jo igen, at jeg forventer ikke, at det kommer til at ske uden sværslag, om jeg så må sige, fordi for israelerne drejer det sig om afvæbningen af Hezbollah og en garantien for, at Hezbollah ikke kan genopstå med den militære trussel, som det har udgjort mod Israel. Mm. Og der, som jeg siger, de her gamle FN-resolutioner, som aldrig er blevet gennemført, det er jo så det, israelerne siger, jamen, hvem vil gennemføre dem? Hvem vil gennemføre dem med magt? Og den libanesiske her kan ikke, den libanesiske regering tør ikke, og Vesten bider ikke rigtigt til bolle. Så for israelerne kigger de rundt og siger, hvem vil gøre det? Det er jo besluttet.
Mm. Og mens Israel har været i krig med Hamas og Hezbollah, så har man altså også kunne afværge raketter sendt fra Iran af direkte mod Israel. Hvilken betydning har Iran i den her konflikt, vi ser udfolde sig i Mellemøsten lige nu?
Altså, jeg vil sige, var det ikke for Iran, så var det aldrig sket. Og med mindre man får ændret den her ligning, hvor Iran kan styrke den her modstandsakse af militser i Irak, Syrien, Libanon og i de palæstinensiske områder og Yemen, jamen så kommer der ikke fred. Så kan vi ikke bryde ligningen og få fred omkring Israel, fordi Irans præstestyre er afhængig af at holde konflikten mellem Israel og palæstinenserne i live, og derfor vil de fortsætte med at styrke de her radikale islamistiske bevægelser, som underminerer et hvert fredsinitiativ.
Hvilken interesse har Iran i, at den her krig skal fortsætte?
Jamen altså, Iran, nu hører jeg ofte nogen, der siger, at Iran vil ikke have krig. Jamen, det kan vi da godt sige. Iran vil ikke have krig i Iran, men de vil gerne have de arabiske militser til at føre krigen på deres vegne. Så på den måde er problematikken meget anderledes end blot Iran. Men det, der helt konkret er behov for, det er virkelig, at der bliver etableret en, for eksempel i Libanon, en stærk nok libanesisk regering, der kan holde de kræfter ude, som vil genforsyne Hezbollah med våben, og sørge for, at det bliver en politisk repræsentation af shiiterne, og ikke den her radikale islamistiske væbnede kamp mod Israel.
Men nu sagde du, at der er nogen, der siger, at Iran ikke har interesse i krig. Jeg får det lyder næsten, som om du siger, at Iran ikke har, hvad skal man sige, interesse i fred.
Ja.
Hvorfor er det helt konkret, de ikke har en interesse i fred i Mellemøsten?
Jamen, det er fordi, det iranske præstestyre er egentlig svagt. Det er brutalt, men svagt, og den folkelige opbakning til det er meget begrænset. Vi har set store demonstrationer, som er blevet slået brutalt ned, men det er svagt, og derfor bruger det den her israelsk-palæstinensiske konflikt til at legitimere sig selv. Og det er derfor, at den manglende anerkendelse af Israel som stat og den her retorik om, at Israel skal smides i havet, jamen den vil de blive ved med at forsøge at eksportere for at stå stærkere indenrigspolitisk. Og de ved også godt, at det er populært i de arabiske lande.
Mm. Og mange frygter jo det her med en stor krig i Mellemøsten, og som jeg sagde i min indledning, så mener du sådan set allerede, den er i gang. Hvordan det?
Jamen altså, det sagde jeg allerede i slutningen af oktober sidste år, da jeg kunne se, at alle de forskellige militser gik ind i krigen på Hamas' side. Houthi-bevægelsen, militserne i Irak og militserne i Syrien og så Hezbollah. Og derfor var storkrigen egentlig allerede i gang. Og der er jo ikke andre, der vil deltage, og noget af det, som meget ofte bliver overset, det er, at de arabiske monarkier, altså det vil sige Jordan, Saudi-Arabien, Emiraterne, Bahrain og så videre, jamen de har et godt forhold til Israel. Og det vil de egentlig udbygge. Og de ved ganske udmærket godt, at truslen mod dem kommer ikke fra Israel. Truslen mod dem kommer fra Iran og Irans støtte til deres egne shiitiske befolkninger. For eksempel Jordans kongedømme er under voldsom pres nu på grund af de mange palæstinenser i Jordan. Mm. Det er jo befolkningsflertallet. Og der foregår også en undergravende indflydelse fra Irans side i det miljø. Og derfor er Jordan faktisk ustabilt. Og hvis først det begynder at rokke på sig. Og det er derfor, at alle de her arabiske monarkier, de er egentlig på Israels side i den her konflikt, selvom de ikke tør sige det højt.
Og der er jo sindssygt mange interesser på spil, og det kan jo være vanvittigt svært at lige at finde hoved og hale i hele den her konflikt og storkrig, som du jo altså vil kalde det. Statsministeren, hun har jo været ude at sige, at det internationale verdenssamfund bliver nødt til at forholde sig til, at ingen af parterne, hvis vi taler helt konkret Gaza og Israel, rigtig ønsker en fredelig løsning. Har hun ret i det?
Jamen det har hun. Man kan sige, at der er jo mange i Israel, der gør, og jeg synes ikke, meningsmålingerne for højrefløjsregeringen ser så gode ud stadigvæk. Så der er mange i Israel, der egentlig gerne vil det. Men der er jo en udfordring med regeringen, absolut. Men altså, udfordringen er jo også på den palæstinensiske side, hvor den palæstinensiske myndighed på Vestbredden jo også støtter Hezbollah og Hamas' kamp for selv at forsøge på en eller anden måde at få vind i sejlene. Og der kan man sige, hvis de gør det, og det har de jo gjort her for nylig i forbindelse med likvideringen af Hassan Nasrallah, jamen så bevæger de sig bare længere væk fra at få en stat. Og der kan man sige, det første skridt er jo nok i hvert fald at få stoppet de israelske bosættelser på Vestbredden og få rullet tilbage det, der er sket gennem nogle år, om nødvendigt, så må man jo lave sanktioner mod højrefløjsregeringen.
Hvis de to parter ikke rigtig vil en fredelig løsning, hvad gør man så som det internationale samfund, som står på sidelinjen og kigger lige nu?
Jamen altså, man kan sige, det er jo svært lige forløbig i hvert fald at lave sådan en engagement på den palæstinensiske side. Men det er også derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til, at, tror jeg, at gå hårdere til den nuværende israelske regering i forhold til, at det får omkostninger, de bosættelser og den politik, de har ført på Vestbredden. Fordi det er det, der giver kimen til det, og giver de rabiate kræfter på palæstinensersiden vind i sejlene også. Og hvis vi ikke får brudt det dødvande, jamen så bliver der endnu flere problemer. Men jeg tror, det er realistisk, det som statsministeren siger, om et øget engagement. Der er også behov for et øget engagement i forhold til at få stabiliseret Libanon uden Hizbollah.
Den danske stat, de har jo stået på Israels side i den her konflikt, men lige nu så hænger der jo nogle ret tunge anklager over Israel. Du er jo også lidt inde på det selv. I december 2023, der indbragte Sydafrika Israel for FN's øverste domstol, den internationale domstol ICJ, for brud på FN's konventioner om folkedrab som følge af israelernes fremfærd i Gaza. Og Israel har altså løbende afvist anklagerne, og der er endnu ikke truffet nogen endelig afgørelse i sagen om beskyldninger om folkemord. Og så i går, så kom det jo frem, at en FN-undersøgelse ifølge Reuters altså konkluderer, at Israel bevidst har gået efter at underminere og ødelægge Gazas sundhedssystem, og det er handlinger, der svarer til krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Hvor længe kan Danmark og USA så entydigt så stå på Israels side, når man er under sådan nogle anklager?
Ja, man kan sige, at anklagerne er der, og så må man jo finde ud af, hvad der bliver bevist, og så må man finde ud af, hvem har givet ordrene, og så videre. Man kan sige, at Israel er jo heldigvis et demokrati, og derfor er det til at finde ud af, og det er også derfor, jeg siger, at man må ramme dem, som står bag og vise den israelske befolkning, at man vil Israel, man vil Israels sikkerhed, men man vil ikke have, at de går over grænsen på den her måde. Så, og der kan man sige, at problemet er, og det er derfor, det der med at vende det blinde øje til at trække sig ud af Mellemøsten ikke giver nogen løsning, fordi det er også det, der giver højrefløjen i Israel et påskud for at sige, jamen det internationale samfund sørger jo ikke for vores sikkerhed. Mm. Og der FN-resolutionen 1701 og situationen i Libanon giver jo egentlig højrefløjen et argument, bliver vi nødt til at erkende, fordi vi ikke har gennemført den.
FN's fredsbevarende styrker i Libanon, de bekræfter i en erklæring på sin hjemmeside, at deres hovedkvarter og nogle nærliggende stillinger gentagne gange er blevet ramt det seneste døgn. Og torsdag morgen, så har en israelsk kampvogn altså ramt et vagttårn i hovedkvarteret, hvilket fik soldaterne til at styrte til jorden. Skaderne er heldigvis ikke alvorlige, men soldaterne, de forbliver på hospitalet, lyder det. Altså, du har jo selv arbejdet også gennem FN. Nu det her med, at der er altså nogen FN som en del af den fredsbevarende styrke i FN, simpelthen bliver ramt også. Hvor alvorligt er det?
Jamen, det er jo alvorligt, fordi det er jo et brud på folkeretten, i hvert fald ganske entydigt. Man kan sige, fra Israels side, så siger man jo, jamen, vi har bedt FN-styrken om at gå i beskyttelsesrummene og så videre. Og det, der jo er beklageligt, det er også, at udover at det selvfølgelig er gjort, som jeg sagde, det er et brud på folkeretten, men altså israelerne har jo et argument, fordi de siger, jamen UNIFIL-styrken går faktisk i vejen for, at vi kan få sikkerhed. Og de har ikke gennemført deres mandat gennem alle de her år, og den eneste grund til, at vi er her, det er, at styrken og det internationale samfund ikke har gennemført det, vi aftalte i 2006. Man kan sige, det vi jo i hvert fald kan sige, det er, at israelerne har bedt UNIFIL-styrken om at komme væk, og det sagde man så, det ville man ikke, og det er jo også en meget beklagelig situation, at man har en styrke, som ikke har gennemført sit mandat. Men du må ikke skyde på dem.
Nej, altså, skulle de være trukket sig helt ud så?
Det er, jeg har ikke set hele mødet i FN's Sikkerhedsråd i går. Jeg har kun set et par brudstykker. Men jeg vil sige, man bliver nødt til at være så konsekvent og så engageret i de her ting, at man er med til at sikre Israels ydre grænser. Og når vi ikke vil være det, fordi det er svært, jamen så giver vi Israel, hvad kan man sige, nogle argumenter, som aldrig burde være der.
Og lige nu så kan udsigterne jo til langvarig fred i Mellemøsten, det kan jo godt se rimelig dyster ud på nuværende tidspunkt. Ser du det også sådan?
Ja, det er svært at være optimist, men jeg er født optimist alligevel og med tro på tingene. Og når jeg sådan ser det dernede, så husker jeg altid tilbage på de par besøg, jeg har haft i Jerusalem, hvor det er jo simpelthen den by, tror jeg, verden med, som er det klareste eksempel på sameksistens mellem kultur, religion og folkeslag osv. Og de bor dør om dør, og der er egentlig på nær, når der er de her krige og sammenstød og intifada osv., så er det et meget, meget fredeligt sted. Og der er jo den her beretning fra... Ja, og jeg kan ikke huske, hvad det er for en kirke, men der er jo den her kirke, hvor de kristne folkeslag, de kæmper mod hinanden for at gennemføre processioner. Og de bliver uvenner, og de slås og så videre, fordi den etiopiske kirke vil have på det tidspunkt, den armenske kirke vil have på det tidspunkt, og så fremdeles. Og så har man egentlig gjort det, at man har givet nøglen til kirken til den muslimske mufti, sådan så det er ham, der styrer, hvornår de forskellige kristne folkeslag, de skal lave processioner i den her kirke. Og det synes jeg er et meget smukt eksempel på, at Mellemøsten kan fungere.
Så jeg lovede jo sådan set... vores lyttere i begyndelsen af programmet, at jeg vil spørge dig, om der er håb for Mellemøsten. Er der det?
Jamen, der er håb, men det kræver engagement, og det kræver håndfast engagement på begge sider.
Og Korsbo, med det, så tror jeg, vi vender os en lille smule fra Mellemøsten, og så skal vi se lidt nærmere på dig. For ugens gæst i dag er Jakob Korsbo, og han er netop stoppet i tænketanken Europa, efter at have haft ansvaret for den sikkerhedspolitiske analyse i 2,5 år. Korsbo har blandt andet også en fortid som analytisk chef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Han er født i 1970 og slår sine første folder på Lemvig-egnen. Og om lidt så åbner vi døren ind til Jakob Korsbos teenageværelse i Bjergby, og vi skal lige spole tiden tilbage til 19...
Det er ved Hirtshals. Mellem Hirtshals og Hjørring, det er længere op mod nord end Lemvig.
Ja, og der tror jeg lige, at der afslører du med din dialekt, at du er meget mere bekendt ved de omegne der, end jeg lige præcis er. Det skal jeg naturligvis beklage, inden jeg får hele det nordjyske på nakken. Men som sagt, så skal vi lige spole tilbage til 1985. Støttesangen We Are The World udkommer med det formål at indsamle penge til det hungersnødsramte Etiopien, og på sangen der kan man blandt andet høre verdensstjernen Tina Turner, Bruce Springsteen, Diana Ross og Bob Dylan. Og det er altså ikke kun i det store udland, man kan finde ud af at lave fængende støttesange, fordi Nana Lytters, hun skriver sangen Afrika, og kendte danske sanger og musikere som Søs Fenger, Steffen Brandt, Lis Sørensen og Thomas Helvig, de medvirker altså på sangen, der altså bliver spillet live ved den tv-transmitterede støttekoncert Rock for Afrika den 21. september 1985 i Idrætsparken i København. Og i 1985, der beslutter Folketinget altså også at nedsætte hastighedsgrænsen i byområder fra 60 til 50 km i timen. Og en sommerdag, der ramte et jordskælv på 4,5 på Richterskalaen, det nordøstlige Sjælland og Sydsverige.
God aften. Miljøminister Christian Christensen vil igen have undersøgt risikoen for, at et jordskælv kan ramme Barsebæk. Det sker efter jordskælvet natten til i går i Sydsverige. Jordskælvet var uventet kraftigt, og det fandt sted tæt ved de brudlinjer, der også fortsætter i grunden under atomkraftværket.
Og så er det altså også i 1985, at Danmark vinder 4-2 over Sovjetunionen i Københavns Idrætspark, som 45.700 tilskuere altså har lagt vejen forbi for at se.
Laudrup. Elkær. Nu scorer han.
Ja, Danmark foran med 1-0. Fantastisk set af Michael Laudrup, der vidste, at Elkær lå bag ved ham.
fik stukket bolden på tværs, og herefter godt og vel et kvarterspil. Danmark foran med 1-0.
Og blandt de her 45.700 tilskuere, der står der en 15-årig Jakob Korsbo på sidelinjen og kigger med. Det er korrekt, du ender se den her kamp, er det ikke rigtigt?
Ja, og jeg får stadigvæk gåsehud, når jeg hører kommenteringen.
Hvad husker du fra den kamp?
Jamen altså, det var bare fantastisk. Vi var draget den lange vej fra det absolut nordjyske, og så hele vejen til København. Det tog lang tid dengang. Det meste af en dag, ikke? Og så var vi i parken, og parken gyngede, og fodbolden var fantastisk. Så det var en aften i drømmeland.
Du er jo som sagt 15 år på det her tidspunkt, og du bor i Bjergby sammen med dine forældre. Din storsøster, hun er lige flyttet hjemmefra. Og hvordan ser der ud på dit teenageværelse tilbage i 1985?
Jamen, der er fodboldplakat. Mon ikke, der hang noget med både Laudrup og Elkær, og Claus Berggren, også nuværende Lyngby-ikon jo, og så Michel Platini og nogle af alle de der stjerner, de hang overalt.
Du er helt vild med fodbold.
Ja, ja.
Hvad interesserer en ung Jakob Korsbo på 15 år sig ud over fodbold på det her tidspunkt i 1985?
Jamen altså, jeg husker bare, at i skolen, så det var noget, man klarede hurtigt, typisk. Jeg gik op i geografi og sprogfag og sådan noget, og så spillede vi fodbold og håndbold og badminton. Og så, når jeg var hjemme og gik ned i postkassen og hentede Vendsyssel Tidende, som det hed i gamle dage, jamen så slog jeg altid op på sportssiderne og udlandsstoffet. Så dengang, der begyndte jeg helt automatisk at læse udlandsstoffet først.
Og hvorfor gør en 15-årig det?
Ja, det ved jeg ikke. Det var bare det, der interesserede mig.
Du har ikke en forklaring på, hvor det kommer fra?
Nej, altså, det ved jeg ikke. Min far, han var tandlæge, og vi boede i Bjergby, men jeg interesserede mig meget for den store verden i hvert fald.
Så udover at være interesseret i sport, som du siger her, så optager det store udland, der så jo også rigtig, rigtig meget derfor, så tager du jo også på den rejsende ungdomsskole i 1985. Prøv lige at forklare, hvad er det for noget?
Jamen, det var ungdomsskolen i Bjergby. Der havde de sådan noget, der hed en rejsende ungdomsskole, og så mødtes man en gang om ugen og beskæftigede sig med et land, og så blev det så sluttet af med en rejse. Og der i 85, der går turen faktisk til Tunesien, og i 80'ernes Bjergby, der var det var eksotisk, ret ekstremt eksotisk faktisk. Så der var vi, og vi var faktisk lige, man skulle være 16, men vi fik faktisk dispensation, så vi fik lov til at komme med.
Og hvem er vi i det her tilfælde?
Jamen, vi var et par stykker. Nogle gutter og vortende ballademager og så videre, så videre. Men vi fik lov til at komme med de store, om jeg så må sige. Og så havde vi den her uge i Tunesien. Jeg kan huske også, at jeg havde haft en tunesisk fodboldtræner i Jørgen. Og ham fik vi fat i, og han var ude på ungdomsskolen og lave tunesisk mad. Og vi lærte, hvad couscous var og den slags. Og det var ikke noget, man sådan normalt fandt i køkkenerne i Bjergby og omegn.
Så det her med at være på den her rejsende ungdomsskole og beskæftige sig med forskellige lande hele tiden. Hvad gør det ved en ung Jakob Korsbo?
Jamen, det var jo eventyret og det der med at kigge udenfor. Og jeg tror, at da vi var med der i Tunesien, der havde de aldrig været uden for Europa før, fordi normalt var det ture til Europa. Men så de to lærere, der stod for det, de havde så fundet ud af, at Tunesien kunne man godt. Og så var vi så dernede og bo i en uge og rundt og se og så videre. Det var superspændende.
Og hvad, når du så var i Tunesien, hvad tænkte du så om sådan et land som det?
Jamen, jeg tænkte bare, det var spændende at se. Der var jo mavedanser, vi var oppe at se Kartago og Tunis, og ude at se nogle landsbyer, og jeg var selvfølgelig nede på stranden og spillede fodbold med nogle lokale på
stranden. Ja, det er klart.
Ja, vi kunne ikke kommunikere, men fodbold, det spilles jo alle steder, så det var nemt nok. Det var bare super, super spændende.
Og så det her med at være på den rejsende ungdomsskole, og det her med at læse udlandsstoffet i den lokale avis og så videre. Hvornår går det ligesom op for dig, at det her med at se på det internationale og kigge ud i verden ligesom også skulle være den professionelle levevej?
Jamen altså, det fortsatte jo, da jeg startede på gymnasiet, og sidenhen læste statskundskab. Der var det også international politik, der fyldte noget, og jeg var udvekslingsstudent, mens jeg var på gymnasiet og var i Australien og så videre. Og ja, dengang i 80'erne, der handlede det jo også meget om Sovjetunionen og den gamle Warszawa-pagt og så videre, så videre. Og jeg nåede faktisk lige ind bag jerntæppet et par måneder før det faldt med min gymnasieklasse, hvor vi var i Prag, så det har altid virkelig tændt noget i mig.
Du er jo i Forsvarets Efterretningstjeneste i små 15 år, og undervejs der sendes du også til Irak, og så har du indtil for nylig været senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Og så er der jo rigtig mange, der kender dig fra tv og radio, hvor du jo ret ofte optræder med dine analyser og betragtninger. Men altså, selvom du pludselig er over det hele, både i fjernsyn og i tv, så er du altså stadig bare en nordjyde. Det siger i hvert fald din ven, Bo Bischoff, der er partner i Bischoff Advisory, hvor du også selv er partner, for ham har vi nemlig ringet til.
Jakob kommer fra Bjergby, så han er nordjyde. Han er enormt beskeden. Han har en sygt dårlig smag i sportsure. I mange år, så jeg tror, han har skiftet det nu, men han havde sådan et lyseblåt sportsure, som en Garmin. Jeg vidste ikke, hvad det var for noget. Og det var sygt grimt, og det så fuldstændig kiks ud sammen med et jakkesæt. Men det er ikke sådan nogle ting, jeg går op i. Han har sådan en underspillet onkelhumor. Han er overholdende. Han er lojal. Du ved altid, hvor du har ham. Og så er han jo en hyggelig mand, der sætter pris på en kanelsnegl.
Ja, kanelsnegl kan vi måske lige vende tilbage til med et øjeblik. Men hvad er det for et grimt sportsur, din kammerat her snakker om?
Jeg ved ikke, hvad han taler om. Det er et Suunto, et finsk sportsur. Jeg har det stadigvæk.
Du har det ikke på lige nu, kan jeg i hvert fald roligt afsløre.
Det har jeg ikke. Der var i svømmehallen i morges, der havde jeg det på.
Det her med at være sportsinteresseret. Nu kan jeg ikke lade være med at bemærke, at du står jo også i en fodboldtrøje i studiet i dag. Dynamo Kiev?
Ja, det er Dynamo.
Det er en Dynamo fra Ukraine af. Er du stadigvæk lige så sportsinteresseret, som du har været der som 15-årig, som vi var inde på tidligere i udsendelsen?
Ja, det giver mig energi, og hvis jeg nødsaget skal ligge stille nogle dage, så bliver jeg også slatten, så det har jeg det ikke så godt med. Så nu hvor benene er blevet lidt gamle og slidte, så krydder jeg løbeture også i stedet for, og så cykler jeg og svømmer og kajakker meget, så.
Og er det rigtigt, at det er Lyngby, du holder særligt med nu, eller hvad?
Ja, altså jeg har jo altid været AB-fan, men så nu er vi jo flyttet ind i lokalområdet, og knækken spiller i Lyngby og så videre, og nu kender jeg en del derude, og det er jo en boldklub, og så må jeg også sige, jeg har jo selvfølgelig et hjerte i det nordjyske stadig, men jeg vil sige rent fodboldmæssigt, for nu er jeg blevet sådan lidt nørdet også, så vil jeg se noget mere på banen, noget mere idé i det AB går og gør, og det har jeg ikke kunne finde igennem mange år, så det er altid sådan noget, jeg sidder, når jeg nørder lidt og kigger på dem, hvad er det egentlig, de vil med deres spil?
Og så kan man vist roligt sige, at når man både har kærlighed til AB og til Lyngby, så er man jo ikke synderligt tilfreds om hver søndag, når der bliver spillet bold i fjernsynet. Er det ikke korrekt?
Nej, det har været nogle hårde år.
Nu fik jeg jo sagt her tidligere, at du jo har været senioranalytiker i Tænketanken Europa i 2,5 år og er stoppet nu her for et par dage siden.
Mm-hmm.
Hvad skal der ske nu?
Jamen altså, jeg starter et eget firma, og det går simpelthen på global sikkerhedspolitik. Det vi gerne vil, det er egentlig at komme ud og hjælpe for eksempel dansk erhvervsliv med at håndtere alle de her globale sikkerhedspolitiske risici, som bliver større og større. Hvordan tilpasser man sig det, fordi den geopolitiske usikkerhed, den stiger, og som jeg siger, jeg tror desværre, det bliver værre, før det bliver bedre. Så der er en hel masse i forhold til forsyningskæder og planlægning, og hvad kommer der til at ske? Vi har jo ret dårlige erfaringer med Rusland, hvor vi jo i mange år troede, at jo bare vi engagerede os mere, så skulle det hele nok gå.
Mm.
Og når jeg kigger på, hvad Rusland, Kina, Iran gør nu, så går det desværre den forkerte vej.
Og hvorfor kunne du ikke blive i Tænketanken Europa?
Jo, men altså, Tænketanken Europa har jo behov for at skærpe sin, hvad kan man sige, europæiske profil, og derfor, jeg vil gerne, udover at beskæftige mig selvfølgelig med europæisk sikkerhed og Ukraine, som ligger mig meget, meget nært, jamen så vil jeg også beskæftige mig med det globale, og synes, det er så vigtigt. Og jeg tror, det der med ikke at vende sig væk fra Mellemøsten, det vil jeg gerne udbrede, fordi det er farligt.
Vi spurgte også din ven, Bo Bischoff, som altså er partner i Bischoff Advisory, hvordan han ser din faglighed.
Han er akademiker, og han har en fuldstændig kompromisløs kvalitetssans og en metodisk tilgang til samtlige analyser. Han er altid enormt godt opdateret. Altså, selvfølgelig er Jacobs vidensmæssigt bedst funderet i de områder, hvor Danmark har været indsat i konflikt. Så det er Mellemøsten, det er Nordafrika, det er Afghanistan. Men selv hvis vi går til nogle af de andre områder, hvor vi har arbejdet, altså Sydamerika eller Afrika, så har han en kolossal grundviden. Jacob er jo vant til, som tidligere analyschef for efterretningstjenesten, er han jo vant til at formidle et enormt kompliceret budskab på en enkel måde til militærchefer. Der er jo nogle analytikere, der forfalder til det sådan lidt populistiske, men der har Jacob et enormt højt bundniveau.
Han har Bo Bischoff ret i, at det er sådan Mellemøsten og de konfliktområder, hvor Danmark selv har været engageret, at du synes, din spidskompetence er rent fagligt?
Ja, nu har jeg jo beskæftiget mig med meget forskelligt gennem tiden, og det var jo mere eller mindre et tilfælde, at jeg kom til at arbejde med Mellemøsten igennem alle de år på studiet. Der beskæftigede jeg mig med russisk udenrigspolitik og NATO-udvidelse og hvad der skete med europæisk sikkerhed. Så der kan man sige, at det var noget, der kom tilbage med Ukrainekrig og årene op til. Så jeg vil sige det sådan, jeg er over det hele, men jeg har selvfølgelig en forkærlighed for de ting i Mellemøsten, fordi jeg har brugt så meget tid dernede, og det er under huden på mig, men når jeg kommer til Ukraine, så gør det lige så stort indtryk, og jeg vil sige, det der altid har været for mig, jeg har ikke været sådan en hovedkvartersfyr, når jeg er...
Hvad vil det sige at være hovedkvartersfyr?
Jamen, jeg har det enormt godt, når jeg kommer til Ukraine, og kommer til Irak, og kommer til de steder, hvor det sker. Det skærper mine sanser, det giver mig energi, og det er selvfølgelig fint nok at have hjemme og sidde og skrive analyser, men jeg skal ud og mærke det også.
Kommer du stadigvæk til at stå i fjernsynet og i radioen og komme med dine udlægninger, på trods af at du ikke længere er hos Tænketanken Europa?
Jamen, det regner der med, hvis medierne synes, at jeg har noget at byde på, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi holder debatten omkring sikkerhedspolitik i Danmark. Det har været fraværende, og en by i Rusland, om jeg så må sige, igennem mange år, og det bliver verden bare et dårligere sted af, fordi Danmark er en del af Europa, Danmark er en del af NATO, og det gælder vores allesammen sikkerhed, og uanset om du kigger mod truslen fra Rusland eller Mellemøsten eller Nordafrika, jamen så er det enormt vigtigt, at vi engagerer os, og i øvrigt også Kina, hvordan vi gebærer os der. Vi ved jo, hvordan dansk erhvervsliv er voldsomt eksponeret mod Kina, og begynder det at løbe ud af kontrol, så er det med at holde fast i alle rebene.
Er Jakob Korsbo, som står her i 2024 og bladrer i aviserne og slår om på udlandssektionen, er han mere optimistisk omkring, hvordan verden står i dag, end den 15-årige Jakob Korsbo i 1985?
Altså, i 1985, der var det jo den kolde krig og sådan noget, så der var ikke meget optimisme at hente heller. Så har vi jo så haft fra op gennem 90'erne, hvor vi troede, at vi kunne gå på vandet, om jeg så må sige. Og nu har vi lukket øjnene. Jeg har jo siddet og fulgt med i alle de år, hvor vi egentlig lukkede øjnene, og hvor vi skar ned på forsvar og så videre, så videre, så videre. Og det tror jeg ikke er en god ting, og det er det, der har ført os til der, hvor vi er i dag. Og derfor er det nødvendigt, at vi stepper op og virkelig engagerer os. Og det er klart, det der kommer tættest på, det er selvfølgelig truslen fra Rusland, men vi må ikke glemme Mellemøsten, vi må ikke glemme Kina. De tre poler, de bliver vigtige, og der skal vi, det bliver desværre dyrt, som jeg siger, men jeg er optimist i forhold til, at vi bliver nødt, hvis vi gør indsatsen, så kan vi håndtere det.
Jakob Korsbo, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst i dag.
Selv tak.
Og så er det sådan set dig, der skal vælge, hvorfor et stykke musik vi skal høre. Og jeg kan forstå, at vi skal jo igen tilbage til 1985.
Ja, altså, jeg var i et dilemma, og jeg synes også, at 1985 var sjov, og så tænkte jeg lidt tilbage, hvad kunne det være fra dengang? Altså, jeg hørte jo meget Depeche Mode, og hvad havde vi ellers? Men så kom jeg jo også i tanke om, i forhold til min senere løbebane, så var der jo et gammelt James Bond-tema med Duran Duran. Og nu hørte jeg ikke Duran Duran hjemme hos mig selv, men meget i klubben, som var jo den her del af ungdomsskolen, der røg den på. Så ja, det er Duran Durans tema til Bond-filmen, vi skal igennem.
Den her udsendelse, den blev lavet i samarbejde med Nina Lorenz Grimstrup og Siv Søby Rasmussen. Mit navn er Mathias Pedersen, og her får du Duran Duran med A View to Kill.
Until